96,3. Η φωνή της αλήθειας.
Οσίου Εφραίμ του Σύρου, Ιωνάς και Νινεβίτες. Εκδόσεις Ιερά Μονή Παρακλήτου. Τους Νινεβίτας, ψυχή Ακίκοας, μετανοούντας Θεό σάκο και σποδό. Τούτους ουκ εμιμήσω, αλόφθης σκαιωτέρα πάντων, των προνόμου και μετανόμων επτεκότων. Γνωστή αγαπητοί ακροατές, στους περισσότερους είναι η ιστορία του προφήτη Ιωνά. Γνωστή και χαριτωμένη και διδακτική. Για τον προφήτη, εκτός από το επεισόδιο που περιγράφεται στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τίποτε άλλο δεν γνωρίζουμε παρά μόνο πως ήταν γιος του Αμαθή από τη φυλή Ζαβουλών και έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Ιωνάς παίρνει από το Θεό εντολή να πάει στην Νινεβή, τη μεγάλη πρωτεύουσα του Ασσυραϊκού κράτους, και να κηρύξει μετάνοια στους κατοίκους της. Αυτός όμως δεν υπακούει, αλλά φεύγει με πλοίο για την ισπανική πόλη Θαρσής, την Ταρτισσό των Ελλήνων. Στη διάρκεια του ταξιδιού σηκώνεται με θεία βουλή φοβερή τρικυμία. Οι ναυτικοί μετά από κλήρωση ρίχνουν σαν ένοχο στη θάλασσα τον Ιωνά, που τον καταπίνει ένα τεράστιο ψάρι. Μέσα στην κοιλιά του ο προφήτης προσεύχεται τρία μερόνυχτα στον Θεό, ο οποίος προστάζει το κήτος να τον ξεράσει στη στεριά. Μετά από αυτό ο προφήτης υπακούει στη θεϊκή εντολή, πηγαίνει στην Νινεβή και αναγγέλει την καταστροφή της, που αποτρέπεται όμως με την βαθιά μετάνοια των κατοίκων της. Ο προφήτης λυπάται για τη σωτηρία της, αλλά παίρνει το κατάλληλο δίδαγμα από τον Κύριο. Στο περιστατικό αυτό είναι αφιερωμένος ένας συγκλονιστικός λόγος του κατανυκτικότατου Οσίου Εφραίμ του Σύρου, ένας λόγος με καυτή επικαιρότητα, μια και ολόκληρη η ανθρωπότητα ζει σήμερα στην κατάσταση της Νινεβή, σε κατάσταση ανταρσίας απέναντι στο Θεό και τον νόμο του. Ο Δημιουργός Κύριος νομοθέτησε για το δημιούργημά του τον άνθρωπο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσον τέσι θεοί έτεροι πλην εμού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ου μηχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις». Μα το πλάσμα του ο άνθρωπος το απαντά: «Θεέ, φύγε από μπροστά μου. Δεν θέλω να ξέρω ούτε εσένα ούτε τον νόμο σου, και τιμά θεούς εταίρους». Και βρίζει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και μιχεύει και σκοτώνει και ζει μέσα στο ψέμα και την απάτη. Αλλά το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Στο θάνατο οδηγούσε τότε τον Ιωνά η παρακοή του. Στο θάνατο οδηγούσε επίσης την κοσμοκράτηρα Νινεβή, το πλήθος των αμαρτιών της. Στο θάνατο όμως, με μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά βεβαιότητα, οδηγούμαστε κι εμείς σήμερα. Η γη μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τις απειλές ποικίλων καθολικών καταστροφών, όπως είναι ενδεικτικά το πυρηνικό ολοκαύτωμα και η οικολογική φθορά, καταστροφών που έχουν σαν κύρια αιτία την γενική αποστασία μας από το Θεό. Ας ξυπνήσουμε λοιπόν όλοι οι σύγχρονοι Νινεβίτες από την πνευματική μας νάρκη και ας ετοιμαστούμε. Ας ακούσουμε την φωνή του Ιωνά και του Οσίου Εφραίμ, γιατί δεν ξέρουμε τη μέρα και την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να κάνει την κρίση Του και να ζητήσει λόγο για τα έργα μας. Ο ίδιος μας προειδοποίησε. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν την ημέρα της κρίσεως μαζί με τη σημερινή γενεά και θα την καταδικάσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν με το κήρυγμα του Ιωνά. Ενώ τώρα το κήρυγμα της μετάνοιας σας το κάνω εγώ ίδιος, που είμαι πολύ ανώτερος από τον Ιωνά. Και αλίμονος εκείνους που δεν θα το ακούσουν. Ιωνάς και Νινεβίτες. Ο προφήτης Ιωνάς, αφού σώθηκε από τα δόντια του κήτους και βγήκε από τη θάλασσα, άρχισε να κηρύσει στους κατοίκους της Νινεβή, που ήταν ιδωλολάτρες. Άρχισε να τους κηρύσει μετάνοια, όπως τον είχε προστάξει ο Θεός. Τους συμβούλευε να μετανοήσουν, γιατί αλλιώς σε τρεις μέρες η μεγάλη πόλη Νινεβή θα καταστρεφόταν. Το φοβερό προφητικό κήρυγμα ξάφνιασε τους Νινεβίτες. Κατατρόμαξε την κυρίαρχη εκείνη πολιτεία, τη συγκλώνησε απ' άκρη σ' άκρη. Κομμάτισε τις καρδιές και του λαού και των αρχόντων, γιατί κατέστρεφε την πόλη τους και κάθε τους ελπίδα. Άκουσαν την προφητική φωνή οι βασιλιάδες και ταράχτηκαν. Τόσο ταπεινώθηκαν που πέταξαν τα στέματά τους και πόθησαν την μετάνοια. Την άκουσαν οι άρχοντες και θορυβήθηκαν. Έβγαλαν τα λαμπρά φορέματά τους και έβαλαν τρίχινα και ταπεινά. Την άκουσαν οι γεροντότεροι και έχωσαν από συντριβή τα κεφάλια τους μέσα στη στάχτη. Την άκουσαν οι πλούσιοι και αμέσως άνοιξαν τους θησαυρούς τους στους φτωχούς. Την άκουσαν οι δανειστές και ξέσχισαν αμέσως τα γραμμάτια τους. Την άκουσαν οι οφειλέτες και έτρεξαν να ξοφλήσουν τα χρέη τους. Την άκουσαν οι κλέφτες και έδιναν πίσω βιαστικά τα κλοπημαία στους δικαιούχους. Την άκουσαν όμως και οι δικαιούχοι και προσποιούνταν πως τα κλεμμένα δεν ήταν δικά τους, αφήνοντάς τα όλα στους κλέφτες. Την άκουσαν οι φωνιάδες και εξομολογούνταν τα εγκλήματά τους, καταφρονώντας πια το φόβο των δικαστών. Την άκουσαν όμως και οι δικαστές και τους συγχώρεσαν, γιατί μέσα σε εκείνη την απερίγραπτη συγκίνηση κανείς δεν είχε τη δύναμη να δικάσει. Την άκουσαν οι αμαρτωλοί και εξομολογήθηκαν τις κακές τους πράξεις. Την άκουσαν οι δούλοι και έγιναν με το παραπάνω τίμιοι απέναντι στους αφέντες τους. Την άκουσαν οι πλούσιοι και οι επίσημοι και έριξαν την έπαρσή τους. Κοντολογής άρχισε ο καθένας να φροντίζει για τη σωτηρία του και να παρακαλεί το Θεό. Δεν υπήρχε πια κανείς που να θέλει το κακό του άλλου. Όλοι τώρα είχαν ένα μονάχα πόθο. Πώς να κερδίσουν την ψυχή τους. Και όλοι έσπερναν φιλανθρωπία για να θερήσουν τη συγχώρηση. Ο προφήτης Ιωνάς στάλθηκε σαν γιατρός στην Νινεβή. Και ο γιατρός ανοίγει τις πληγές και τις καθαρίζει με φάρμακα στυπτικά. Σαν νηστέρι χρησιμοποίησε τη φοβερή φωνή του. Δεν τους κάλεσε να μετανοήσουν. Τους έκλεισε τελείως τη θύρα της ελπίδας για να φοβηθούν και να σταματήσουν τα κακά που γεννούν τις ψυχικές αρρώστιες. Γιατί η χάρη του Θεού δεν έστειλε τον Ιωνά στην πόλη για να την καταστρέψει, μα για να την μεταστρέψει. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Αλήθεια FM, αγαπητοί ακροατές, και ακούμε, σας διαβάζουμε λόγο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, Ιωνάς και Νινεβίτες. Άκουσε λοιπόν η Νινεβή την προειδοποίησή του και με νηστείες και προσευχές επέστρεψε στο σωστό δρόμο της ζωής, δείχνοντας πόσα κατορθώνει η καταφυγή στο Θεό, γιατί αυτή άλλαξε την απόφασή του. Thank you. σταμάτησαν τα πολυτελή δείπνα των αρχόντων. Αλλά τι λέω, αφού τα βρέφη τους έπαψαν να θυλάζουν. Ποιος θα ήταν εκείνος που θα αναζητούσε την απόλαυση των όστινων φαγητών, αφού στα ζώα τους δεν έδινε νερό, ποιος από αυτούς θα έπινε κρασί, αφού ο βασιλιάς φόρεσε τρίχινο σάκο, ποιος θα ντυνόταν με πολύτιμη φορεσιά, αφού έβλεπαν τις γυναίκες του δρόμου να σοφρονούν, ποιος θα έκανε γάμο ή θα πάντρευε τα παιδιά του, αφού οι ακατάστατοι συμμαζεύονταν από το φόβο, από ποιο στόμα θα έβγαινε γέλιο, αφού όλοι έκλαιγαν και πενθούσαν, ποιος θα διασκέδαζε, αφού οι κλέφτες αυτοτιμωρούνταν για τις κλοπές τους, πού θα βρισκόταν καταχραστής, αφού η πόλη χανόταν, ποιος θα φύλαγε το σπίτι του. Το χρυσάφι ήταν ρηγμένο κατά γης και όλοι το περιφρονούσαν. Ανοιχτά ήταν τα θησαυροφυλάκια και κανείς δεν τα πλησίαζε. Οι ακόλαστοι έκλειναν τα μάτια τους για να μην δουν με πόδο τις ομορφιές των γυναικών και οι γυναίκες κρύβονταν για να μην σκανδαλίζουν τους άντρες. Ο καθένας κοίταζε να ωφελήσει το διπλανό του και να ωφεληθεί και ο ίδιος για να σωθούν στο τέλος όλοι. Ο καθένας παρακινούσε τον άλλο σε προσευχή και εξομολόγηση. Ο καθένας πρόσεχε να μην αμαρτήσει κανείς τους. Έτσι, ολόκληρη η πόλη έγινε σαν ένα σώμα. Δεν προσευχόταν εκεί κανένας να σωθεί μοναχός του, αλλά εκέτευε για τη σωτηρία όλων. Γιατί όλοι, σαν ένας άνθρωπος, κινδύνευαν από τον αφανισμό και την καταστροφή. Οι δίκαιοι παρακαλούσαν για τους αμαρτωλούς και οι αμαρτωλοί φώναζαν στο Θεό να ακούσει τους δικαίους. Σημάζεψε το νου σου, αδελφέ μου, και δες πως όλοι μαζί ζούσαν μέσα σε βαρύ πένθος. Το σπαραξικάρδιο κλάμα των ηπίων έκανε όλη την πόλη να οδύρεται. Το ξεφωνητό των παιδιών ξέσχιζε τις καρδιές των γονιών. Οι γέροι μαδούσαν τα μαλλιά τους και οι νέοι βλέποντάς τους θρηνολογούσαν με κραυγές, γιατί όλοι έβλεπαν να πεθαίνουν μαζί την ίδια στιγμή, θάβοντας ο ένας τον άλλο. Πρωί και βράδυ μετρούσαν τις ημέρες που απόμεναν από την προθεσμία του Ιωνά. Άλλη μια μέρα πέρασε. Ελάχιστες είχαν ακόμα. Πλησίαζε η καταστροφή. Τα παιδιά ρωτούσαν τους πατεράδες με δάκρυα. «Πέστε μας, ποια είναι η ώρα που ο Εβραίος όρισε να κατεβούμε όλοι μαζί ζωντανοί στον Άδη? Πότε θα αφανιστεί η ωραία μας πόλη? Ποια είναι η μέρα της καταστροφής μας?» Και οι πατεράδες με κόπο συγκρατώντας το κλάμα τους για να μην απελπίσουν τα παιδιά τους και τα στείλουν στον τάφο μια ώρα αρχίτερα, τους έλεγαν παρηγορητικά: «Μη φοβάστε, αγαπημένα μας, έχετε θάρρος. Ο Κύριος είναι πολύ φιλάνθρωπος, δεν θα εξαφανίσει το πλάσμα του. Αν ένας ζωγράφος φροντίζει και συντηρεί με κάθε επιμέλεια την άψυχη εικόνα που φιλοτεχνεί, δεν θα φυλάξει ο Κύριος την έμψυχη και λογική εικόνα του? Όχι, δεν θα καταστραφεί η πόλη μας. Απλά ο προφήτης με την απειλή μας καλεί σε μετάνοια. Εσείς, παιδιά μας, πόσες φορές φάγατε ξύλο από μας? Είδατε την ωφέλεια της φοβέρας? Με την τιμωρία γίνατε πιο σοφοί και συνετοί. Σαν πατέρας λοιπόν και ο φιλάνθρωπος Θεός σηκώνει το ραβδί του για να φοβήσει και να σοφρονήσει τους γιους του. Παιδεύει, μα δεν θανατώνει. Συνετίζει και οδηγεί στη μετάνοια. Παρηγορηθείτε, παιδιά, και σταματήστε να κλαίτε. Δεν θα αφανιστεί η πόλη μας». Και να που οι Νινεβίτες, παρηγορώντας με τέτοια λόγια τα παιδιά τους, προφήτευαν χωρίς να το θέλουν. Έγιναν αληθινοί προφήτες. Η μετάνοια τους έκανε προφήτες. Εκείνοι ωστόσο δεν το ήξεραν. Γι' αυτό και δεν σταμάτησαν να κλαίνε και να πενθούν. Με αυστηρή νηστεία και με αδιάκοπες προσευχές, περνούσαν τις λίγες μέρες της προθεσμίας που είχαν ως την καταστροφή που τους είχε αναγγείλει ο προφήτης. Βγήκε ο βασιλιάς από το παλάτι του και η πόλη ολόκληρη ζάρωσε από το φόβο της, βλέποντάς τον ντυμένο με τρίγινο σάκο. Είδε και ο βασιλιάς την πόλη βυθισμένη στον θρήνο και βούρκωσαν τα μάτια του. Έκλαψε η πόλη για τον βασιλιά όταν είδε τη συντριβή του. Έκλαψε και ο βασιλιάς για την πόλη όταν είδε το πένθος της. Και ήταν τόσο το κλάμα, τόσος ο οδυρμός του που έκανε και τις πέτρες να ραγίζουν. Αν τώρα παραβάλλουμε την μετάνοια των Νινιβητών με τη δική μας, αυτή μοιάζει με όνειρο και σκιά που φεύγει και χάνεται γρήγορα. Ποιος από μας προσευχήθηκε έτσι? Ποιος παρακάλεσε με τέτοιο τρόπο? Ποιος ταπεινώθηκε τόσο αφάνταστα ενώπιον του Θεού? Ποιος έβγαλε από πάνω του τις φανερές και κρυφές του πράξεις? Ποιος στο άκουσμα μιας απλής φωνής μετανόησε τόσο πολύ για τις αμαρτίες του που ένιωσε την καρδιά του να ραγίζει από την πολλή συντριβή? Ποιος άκουσε ένα λόγο και θόλωσε ο νους του? Ποιος άκουσε μια απειλή και στερέωσε μέσα του την μνήμη του θανάτου? Ποιος αντίκρισε με τη μετάνοια μπροστά του τον φιλάνθρωπο Θεό? Όλοι μαζί λοιπόν πενθούσαν, γιατί όλοι άκουσαν πως οι μέρες τους τελείωναν μια για πάντα. Ζωντανή κλήθηκε όλη η πόλη να κατέβει στον Άδη. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Αλήθεια FM σε όλα τα Δωδεκάνησα, αγαπητοί ακροατές, και σας διαβάζουμε λόγο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, Ιωνάς και Νινεβίτες. Ο βασιλιάς συγκέντρωσε το στρατό του και άρχισε με δάκρυα στα μάτια να τους λέει: «Σε πόσους πολέμους νίκησα και πόσες φορές δοξαστήκατε κι εσείς μαζί μου πολεμώντας για νέα εναντίον των εχθρών. Τώρα όμως δεν έχουμε να κάνουμε συνηθισμένο πόλεμο. Νικήσαμε πολλά έθνη και λαούς. Μα σε τούτη την περίσταση κινδυνεύουμε να νικηθούμε από ένα άσημο Εβραίο. Η βροντερή φωνή μας τρόμαξε στρατηγούς και βασιλιάδες, και τώρα η φωνή αυτού του ασήμαντου ανθρώπου μας προξενεί τόση φρίκη. Εμείς ερημώσαμε τόσες πόλεις, και τώρα μέσα στη δική μας πόλη κυριαρχεί ένας ξένος. Η Νινεβή, η μάνα των γιγάντων, έπεσε σε τέτοια ταραχή μέσα στα ίδια της τα τείχη από την παρουσία ενός Εβραίου. Στην οικουμένη ολόκληρη βρυχιόταν η φοβερή Λέενα, η Νινεβή, και τώρα ένας Ιωνάς βρυχέται εναντίον της. Ας μην αδρανήσουμε, φίλοι μου, στη δύσκολη αυτή στιγμή, ούτε και να χαθούμε σαν άναδροι και δειλοί, γιατί όποιος υποφέρει με ανδρεία τον πειρασμό, κερδίζει δύο πράγματα. Και όσο ζει, δοξάζεται, και αφού πεθάνει, επενείται σαν ανδρείος και γενναίος αθλητής. Ας δυναμώσουμε λοιπόν και ας αντισταθούμε γενναία. Ας αγωνιστούμε με όλη μας τη δύναμη. Έτσι, και αν δεν νικήσουμε, ας πεθάνουμε ηρωικά, αφήνοντας πίσω μας δοξασμένο όνομα. Έχουμε ακούσει πως η δικαιοκρισία του Θεού απειλεί τους κακούς και τους οδηγεί σε συναίσθηση, ενώ η φιλανθρωπία του χαρίζει σωτηρία. Ας φοβηθούμε λοιπόν τη δικαιοκρισία του και ας αυξήσουμε την ευσπλαχνία του. Αν εξηλειωθεί η δικαιοκρισία του Θεού, το πλήθος των νυχτηρμών του θα είναι μαζί μας. Ας μην καταφρονήσουμε τον Ιωνά. Ας μην παρακολουθούμε το κήρυγμά του επιπόλαια. Μπροστά σε όλους τους τον ρώτησα επανελειμμένα για να δοκιμαστούν τα λόγια του. Τον κολάκεψα, μα δεν τον έπεισα. Τον φοβέρισα, μα δεν τον έκανα να δηλιάσει. Του πρόσφερα πλούτη, αλλά με περιγέλασε. Τον απείλησα με το σπαθί και το ειρωνεύτηκε. Ούτε οι απειλές, ούτε τα δώρα χαλάρωσαν το φρόνημά του. Ο λόγος του έγινε για μιας καθρέφτης. Είδαμε να κατοικεί μέσα του ο Θεός και να απειλεί τις πονηρές πράξεις μας. Ήρθε σε μας σαν ένας ευσυνείδητος γιατρός που λέει πάντα στον άρρωστο την αλήθεια. Δεν διστάζει να πει ότι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Ποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ψεύτη αυτόν που προφητεύει συμφορά? Αν ήταν ψεύτης, θα μας μιλούσε διπλωματικά και με επιφανειακή ευγένεια. Αν διαλαλούσε πως θα έχουμε νίκες και ειρήνη, τότε θα τον υποπτευόμασταν σαν κάποιο εσχροκερδί που προφητεύει δήθεν καλά για μας, αποβλέποντας σε δώρα και απολαβές. Αυτός εδώ όμως ούτε λίγο ψωμάκι δεν δέχεται από τα χέρια μας. Νηστεύει και προσεύχεται. Ίσως φιλοδοξεί να καταστραφεί η πόλη μας για να μην διαψευστεί το κήρυγμά του. Λοιπόν, και εμείς με νηστεία και προσευχή ας του εναντιωθούμε, γιατί δεν είναι εκείνος που αμάρτησε, αλλά εμείς. Την πόλη μας, φίλοι μου, δεν την καταστρέφει ο προφήτης. Την καταστρέφουν τα άνομα έργα μας. Εχθρός μας δεν είναι ο Ιωνάς. Έχουμε άλλον εχθρό, αόρατο, πανούργο. Με αυτόν πρέπει να πολεμήσουμε γενναία. Έχουμε ακούσει για τα αγωνίσματα του δίκαιου Ιώβ. Γνωστή είναι η δοκιμασία του που κήρυξε σαν σάλπιγγα σε όλη την οικουμένη τη νίκη του εναντίον του διαβόλου. Αν λοιπόν ο διάβολος πολεμάει τόσο σκληρά τους δίκαιους, πόσο θα πολεμήσει άραγε εμάς τους αμαρτωλούς? Εμείς νικήσαμε οι βασιλιάδες στον πόλεμο. Ας νικήσουμε τώρα τον σατανά με τη μετάνοιά μας. Εμπρός, ας αναμετρηθούμε μαζί του. Βγάλτε τους θώρακες και βάλτε σάκους τρίγινους. Πετάξτε τα τόξα και τρέξτε στις προσευχές. Αφήστε τα σπαθιά και αρπάξτε την πίστη. Σπάστε τα βέλη και πιάστε την νηστεία. Αν νικήσουμε τον σατανά, θα είναι η νίκη μας η μεγαλύτερη από όλες μέχρι τώρα. Και όπως έμπαινα εγώ πρώτος στους άλλους πολέμους, έτσι και σε τούτον τώρα μπαίνω πρώτος. Με αυτά τα λόγια πέταξαν τους κοιτώνες τους οι στρατιωτικοί και έβαλα σάκους όπως ο βασιλιάς. Και ήταν ντυμένοι όλοι τώρα ταπεινά, αυτοί που πάντα ήταν λαμπροφορεμένοι. Σκόρπισε κήρυκες ο βασιλιάς που καλούσαν όλη την πόλη σε μετάνοια φωνάζοντας να εγκαταλείψει ο καθένας την κακία του για να μην πληγωθεί και σκοτωθεί σε αυτόν τον πόλεμο, ο άρπαγας να επιστρέψει αυτά που άρπαξε, ο άσωτος να σοφρονιστεί, ο οργύλος να γίνει πράος, κανένας να μην μνήσει κακή, κανένας να μην καταργέται, κανένας να μην κακοκαρδίζει ούτε να κακολογεί τον άλλο. Αν εμείς συγχωρέσουμε τα σφάλματα του συνανθρώπου μας, τότε και ο Θεός θα συγχωρέσει τα δικά μας σφάλματα. Εμπρός λοιπόν, ας οπλιστούμε με νηστείες και προσευχές και ας αγωνιστούμε όλοι μαζί με ανδρεία και γενναιότητα για τη σωτηρία μας. Με το διάγγελμα αυτό ο βασιλιάς έφερε στο λαό του την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα που έχουν πολυδύναμη και προσφέρουν ανακούφιση και χαρά. Έτσι ο γιος του γενναίου γίγαντα Νευρόδ εγκατέλειψε τα κυνήγια και αντί για άγρια ζώα άρχισε να κυνηγάει και να χτυπάει τα πάθη του. Αντί για αγρίμια έσφαξε τις αισχρές αμαρτίες, αφήνοντας τα έξω θηρία πολεμούσε την πονηρία που είχε μέσα του. Κατεβαίνοντας από το καταστόλι στο άρμα του, τριγυρνούσε με τα πόδια στην πόλη και καλούσε όλους σε μετάνοια. Απ' άκρη σ' άκρη διέσχισε την Νινεβή και πάσχιζε να την καθαρίσει από τη βρωμιά της αμαρτίας. Βλέπει ο Ιωνάς αυτή την απίστευτη μετάνοια και τα χάνει. Θαυμάζει τους Νινεβίτες και ταυτόχρονα πενθεί για τους Ισραηλίτες. Είδε τους απογόνους της Χαναάν να δικαιώνονται με την πίστη και τους απογόνους του Αβραάμ να έχουν προδώσει τον Θεό. Είδε την Νινεβή να μετανοεί πικρά και την Σιών να πορνεύει με μανία. Είδε αμαρτωλές της Νινεβή να σοφρονούν και θυγατέρες του Ιακώβ να σωτεύουν. Είδε στην Νινεβή ψεύτες να κηρύσουν την αλήθεια και στη Σιών ψευδοπροφήτες να παρασύρουν με δόλο το λαό στην ιδωλολατρία. Στην Νινεβή τα είδωλα γκρεμίστηκαν στα φανερά, ενώ στην Ιερουσαλήμ λατρεύοντας τα κρυφά. Η Νινεβή έγινε ναός και εκκλησία του Θεού, ενώ τον Ιεροσολύμων ο ναός κατάντησε σπηλαιολιστών. Βλέπει ο Ιωνάς τους Νινεβίτες να είναι πιο μυαλωμένοι και θεοσεβείς, και ενώ ο ίδιος με την απειλή του τους έκοβε την ελπίδα, η νηστεία τους την πολλαπλασίαζε και τους υποσχόταν ζωή. Βλέπει ο προφήτης τη μετάνοια και φοβάται μήπως βγει ψεύτικο το κήρυγμά του. Αυτός μετράει τις μέρες και τις νύχτες ως την καταστροφή. ενώ οι Νινεβίτες μετρούν τις αμαρτίες τους. Στέκονται στο στόμα του θανάτου και τρέμοντας χτυπούν τις πύλες του Άδη, περιμένοντας την δίκη η οργή του Θεού. Μα δεν πάβουν να ελπίζουν και στο άπειρο έλεος του. Αισθάνονται πως ο Θεός είναι πολυέλεος και δείχνει την αγάπη και την ευσπλαχνία του σε όσους μετανοούν. Νιώθουν πως ο προφήτης είναι σκληρός, ενώ ο Θεός φιλάνθρωπος. Γι' αυτό αφήνουν τον σκληρό και καταφεύγουν στον έσπλαχνο. Σε εκείνον που σηκώνει το ραβδί του για να φοβερήσει και όχι να συντρίψει, για να παιδαγωγήσει και όχι για να θανατώσει. Συνέχεια λοιπόν νίστευαν και αδιάκοπα παρακαλούσαν. Δεν στέγνωσαν τα μάτια τους από τις μεταμέλειες στα δάκρυα. Δεν κουράστηκε η γλώσσα τους να εκλιπαρεί το θείο έλεος. Με τη μετάνοια έδεσαν την νηστεία και με την νηστεία την καθαρότητα και τη σοφροσύνη. Όταν η χάρη του Θεού είδε αυτά τα πράγματα, σπλαχνίστηκε τους Νινεβίτες και έστειλε πάνω τους τη δροσιά της ζωής και της συμπάθειάς του. Γιατί ο Κύριος, ως φιλάνθρωπος και αγαθός και μακρόθυμος που είναι, δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά την επιστροφή και την μετάνοια και τη σωτηρία του. Έφτασε όμως και η μέρα της γενικής καταστροφής τους και γέμισε κλάματα η πολιτεία. Το χώμα της γης από την πλημμύρα των δακρυών είχε γίνει σαν πλήθρα. Σήκωσαν οι πατεράδες τα παιδιά τους για να θρηνήσουν μαζί τον πικρό τους θάνατο. Γέροντες και γερόντισες πήγαν να κλάψουν στους τάφους, όπου κανένας δεν υπήρχε ούτε για να θάψει ούτε για να θαυτεί. Οι θρηνητικές κραυγές όλων υψώθηκαν ως τους ουρανούς. Ο ένας ρωτούσε τον άλλο με αγωνία: ποια να είναι η ώρα που όρισε ο Θεός να κατεβούμε όλοι μαζί στον Άδη, με ποιο τρόπο θα έρθει ο θάνατος? Κόντευε να βραδιάσει, στάθηκαν όλοι στη θέση του θανάτου και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου θρηνούσαν όλοι για όλους. Αναρωτιόντουσαν σε ποια στιγμή θα ακουγόταν η φωνή του εξολοθρεμού τους. Νόμιζαν πως το βράδυ θα καταστρεφόταν η πόλη. Περίεργο όμως, έφτασε το βράδυ και δεν είχαν πάθει τίποτα. Ύστερα νόμισαν ότι η νύχτα θα παρωθούν στο χάος. Μα και η νύχτα πέρασε και πάλι τίποτα. Περίμεναν τέλος πως θα χαθούν εξάπαντος το πρωί. Να όμως που το πρωί ήρθε και το κακό δεν έγινε. Τώρα πια όλα άλλαξαν. Την ώρα που νόμιζαν πως δεν θα υπάρχουν, η ελπίδα τους έγινε βεβαιότητα και η βεβαιότητα χαρά. Η ατμόσφαιρα από σκενθροπή έγινε λαμπρή και γιορταστική. Όλοι μαζί, με συγγενείς και φίλους, δεν ήξεραν πως να εκφράσουν τη χαρά τους, πως να δοξάσουν τον Θεό που τους ελέησε, που δέχτηκε τη μετάνοιά τους. Ο Ιωνάς στεκόταν και παρακολουθούσε από μακριά, γεμάτος φόβο μην αποδειχθεί ψεύτης. Μα η προσδοκία του δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί ο αγαθός Θεός, βλέποντας τα δάκρυα της μετανοίας των Νινεβιτών, τους πλαχνίστηκε και ξαναζωντάνεψε την νεκρή πόλη. Γιατί αν και δεν είχαν πεθάνει, όμως με το να περιμένουν ένα τόσο σύντομο και κακό θάνατο, είχαν γίνει σαν νεκροί. Τώρα τους ζωοποίησε η ελπίδα και η χαρά, γιατί είδαν τη θεϊκή οργή να έχει μεταβληθεί σε έλεος. Γονάτισαν λοιπόν σε προσευχή και με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό ευχαριστούσαν τον Θεό που τους έσωσε απροσδόκητα από το θάνατο και με την ευσπλαχνία του τους χάρισε τη ζωή. Ο Ιωνάς όμως, βλέποντας ότι με το να σωθούν οι Νινεβίτες, βγήκε ψεύτης, ήταν υπερβολικά λυπημένος. Όταν τον είδαν σε αυτή την κατάσταση, άρχισαν να τον καλοπιάνουν και να του λένε: Μη λυπάσαι, Ιώνα. Να χαίρεσαι, γιατί εξαιτίας σου βρήκαμε καινούργια ζωή. Εξαιτίας σου γνωρίσαμε τον Θεό, τον πλάστη και δημιουργό μας. Μη φοβάσαι, δεν φάνηκες ψεύτης, γιατί καταστράφηκε η κακία μας και οικοδομήθηκε η πίστη μας. Με την υπόδειξή σου βρήκαμε τη μετάνοια και απολαύσαμε ό,τι χρειαζόταν για τη σωτηρία μας από τους θησαυρούς της ευσπλαγνίας του Θεού. Πες μας, Ιωνά, τι θα ωφελούσε αν είχε καταστραφεί η πόλη μας, αν είχαμε πεθάνει όλοι, τι είχες να κερδίσεις, γε του αμαθή, αν μας είχε καταπιεί όλους ο Άδης. Λυπάσαι εσύ που μας θεράπευσες από τα κακά, εμείς σε ευχαριστούμε μάλλον σαν ευεργέτη. Γιατί λοιπόν αναστενάζεις? Επειδή κοπίεσες για να έρθει η πόλη όχι στην καταστροφή αλλά στη θεογνωσία? Και γιατί πενθείς? Επειδή σωθήκαμε με τη μετάνοια? Μα εσύ τώρα έχεις στεφανωθεί, και αυτό πρέπει να σε γεμίζει χαρά. Χαροποίησε τους αγγέλους στα επουράνια. Πρέπει να χαρείς και εσύ στη γη, αφού και ο ίδιος ο Θεός χαίρεται τώρα για μας. Ας δοξάσουμε κι εμείς, αγαπητοί μας ακροατές, τον Θεό που μας παρέχει παράδειγμα της μετάνοιας και αραβώνα της σωτηρίας διαμέσου των Νινεβητών. Γιατί όπως έσωσε τότε εκείνους με τον Ιωνά, έτσι τώρα και πάντοτε σώζει το λαό του με τον Υιό του τον μονογενή, και καταργεί τον Ισραηλιτικό λαό την άκαρπη σικιά που εμποδίζει τα έθνη να σώζονται από τους καρπούς της μετάνοιας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η δύναμη μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σας διαβάσαμε λόγο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, Ιωνάς και Νινεβίτες, εκδόσεων Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Thank you.
Αν θέλεις, αδελφέ μου, να κληρονομήσεις τη βασιλεία των ουρανών, αν θέλεις να βρεθείς κοντά στον ουράνιο πατέρα μας, πρέπει εδώ στη γη να αγωνίζεσαι να ζεις σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του. Πρέπει η ζωή σου να είναι αγία και η καρδιά σου να γίνει θρόνος του Θεού. Όμως, να που δεν επρόσεξες, ίσως δεν θέλησες να αγωνιστείς και αμάρτησες ενώπιον του Θεού. Τα αμαρτήματά σου πολλά και μεγάλα. Δεν εκράτησες καθαρό το χιτόνα του βαπτίσματος. Έγινες δούλος της αμαρτίας. Έγινες παιδί του διαβόλου. Ο καθένας που κάνει αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ναι, το βλέπω κι εγώ. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως είπα, η μετάνοια. Όταν αληθινά μετανοήσεις και εγκαταλείψεις μια για πάντα την αμαρτία και επιστρέψεις κοντά στο Χριστό, τότε όχι κόλαση και τιμωρία, αλλά παράδεισος και ευτυχία σε περιμένει. Είπαμε να μετανοήσουμε, γιατί μόνο έτσι ο Θεός θα μας δώσει άφεση αμαρτιών. Να μετανοήσουμε, δηλαδή να αλλάξουμε μυαλό, να αλλάξουμε σκέψεις και συναισθήματα, να πάρουμε νέες αποφάσεις, αντίθετες από τις πρώτες. Ο καινούριος δρόμος να είναι αντίθετος από τον προηγούμενο. Μετάνοια σημαίνει μεταβολή από την αμαρτία στην αγιότητα, από την κακία στην αρετή, από το διάβολο στο Θεό. Μετανοώ σημαίνει αφήνω τα έργα του διαβόλου και εργάζομαι τα έργα του Θεού. Το μυαλό μου, τα μάτια μου, το στόμα μου, τα χέρια μου, τα πόδια μου, το σώμα μου ολόκληρο ανήκουν πλέον μια για πάντα όχι στο διάβολο, αλλά στο Χριστό. Αφήνω το σκοτάδι του διαβόλου και έρχομαι στο φως του Χριστού. Η μετάνοια, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, προξενεί τη βασιλεία των ουρανών. Είναι είσοδος του παραδείσου, απόλαυσης ουρανίας τροφής. Η μετάνοια μας λυτρώνει από τα αμαρτήματα, μας καθαρίζει από τις λερωματιές. Η μετάνοια είναι η μητέρα της σωτηρίας, ανατροπή του διαβόλου, αφανισμός των παθών. Η μετάνοια είναι ψυχαγωγία και παρηγοριά όλων των απελπισμένων. Η μετάνοια είναι το θεραπευτήριο και το σωτήριο φάρμακο κάθε ψυχικής και σωματικής αρρώστιας. Μετάνοια τέλος σημαίνει ότι παίρνω το δρόμο που οδηγεί στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί μόνο τότε, με την ιερά εξομολόγηση, ολοκληρώνεται η μετάνοια και επιτυγχάνεται η άφεση των αμαρτιών και η αποκατάσταση του αμαρτωλού. Απόσπασμα από το βιβλίο «Αμάρτησα Θεέ μου, δέξε με μετανοούντα» των εκδόσεων Λυδία.
αναφερθούμε σήμερα σε μια προφητεία του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου, ασκήσαντος προ αρκετών αιώνων εν τη ραμονή μαλεβής Αγίου Πέτρου Κινουρίας και κατόπιν εν το Αγίο Όρι του Άθωνος. Κατά το 1900 έτος, βαδίζοντες προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος, άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη τα της σαρκός και θα πληθυθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Τότε έρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος, μετασχίζονται εμορφέ των ανθρώπων και δεν θα γνωρίζονται οι άνδρες από τις γυναίκες, δια της ανεσχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν, θα γίνουν ως ανθυρία από την πλάνη του Αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός στους γονείς και γεροντοτέρους. Η αγάπη θα εκλείψει. Οι ποιμένες των χριστιανών αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες καινόδοξοι, εκτός εξαιρέσεων. Πάντως, παντελώς, μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν, τότε θα αλλάξουν τα ήθη και παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σοφροσύνη θα απολεστεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτεία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φτάσουν εις το μέγιστον βαθμόν και ουέ εις το θησαυρίζοντας αργύρια. Επορνίε, μοιχείε, ασενοκητίε, κλοπέ, φόνη θα πολιτεύονται εν το καιρό εκείνο και δια την ενέργεια της μεγίστης αμαρτίας και ασεργίας. Οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάρη του Παναγίου Πνεύματος όπου έλαβαν εις το Άγιο Βάπτισμα, ως και την δίψη της συνειδήσεως. Εκκλησία δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλίμονων τότε εις τους ενδοκόσμο ευρισκομένους χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστη, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως. Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμο εις τα ιερά καταφύγια, δια να εύρουν ψυχικήν ανακούφισιν των θλίψεών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στεναχωρίας. Και πάντα ταύτα γεννήσονται δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της οικουμένης και θα πει τέρατα και σημεία κατά φαντασία βεβαίως. Θέλει δε δώσει πονηρά σοφία εις τον ταλέπορον άνθρωπον να εκφεύρει, να ομιλεί ο εις προς τον άλλον από τη μίαν άκρα της γης έως την άλλην. Τότε θα πέτανται στον αέρα ως πτηνά και θα διασχίζουν το βυθόν της θαλάσσης ως ηχθείες. Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι διαβιούντες εν ανέσει, μη γνωρίζοντες οι ταλέποροι ότι ταύτα εστί πλάνη του Αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύσει την επιστήμη κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσε τους ανθρώπους το μη πιστεύειν εις την ύπαρξη του της υποστάτου Θεού. Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλεια του ανθρώπου, του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει τα σημέρας δια τους ολίγους σωζωμένους, διότι θέλει πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε εφρυδίως θέλει έλθει η δίστομος ροφέα και θα θανατώσει τον πλάνον και τους οπαδούς αυτού. Thank you. Θεία χάριτη, ο άνθρωπος πρέπει να στηριχθεί εις το απολυτωτικόν έργον του Θεανθρώπου, να ζήσει τη μεγάλη αυτή χαρά και να γευθεί τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, διότι άνευ της Θείας Χάριτος δεν είναι δυνατόν να νικήσουμε τον εαυτό μας, τα πάθη μας, τις ελλείψεις μας, τις αμαρτίες μας. Δεν θα γευθούμε τον καρπόν της εξομολογήσεως και μετανοίας. Άμα λείψει από μας, επαναλαμβάνω, η Θεία Χάρις. Ναι, η Θεία Χάρις είναι η παρουσία του Θεού εις τον άνθρωπο. Και για να αποκτήσουμε τη Θεία Χάρη, πρέπει να γευθούμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση, κατά τον Ιωάννη, τον συγγραφέα της Κλίμακος, είναι το πρώτο σκαλοπάτι των αρετών του ανθρώπου. Άλλωστε το είπε και ο Κύριος μας, ταπεινής δίδωση χάρη, υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ας αποκτήσουμε την ταπείνωση για να γευθούμε την αγάπη προς τον Θεό, την αγάπη προς όλον τον κόσμο, προς όλους τους ανθρώπους, προς τους εχθρούς μας και τους φίλους μας, προς τους ομοειδεάτες και άλλο προς άλλους, να προσευχηθούμε τους αιρετικούς, τον Πάπα, τους Προτεστάντες, τους Αγγλικανούς, όλους οι οποίοι φέρουν χριστιανικό όνομα χωρίς να είναι ξεσωσμένοι χριστιανοί, να παρακαλέσουμε τον ουράνιον Πατέρα μας να στείλει το Πανάγιο του Πνεύμα, τη Θεία του Χάρη, σε όλους αυτούς τους αιρετικούς, να τους φωτίσει να επανέλθουν εις τη μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γέννητο.
96,3. Η φωνή της αλήθειας.